بیس روزنامه‌گر بگشتی 21 کس اپراسیونه که سردازگری آمده روژا چهارشنبه داده است بکرن جمال خواه هاتن دست سر کرن. همی روزنامه‌گر خبرنگار او ریو برنجین نیوز آژانس مزوپوتامیای او کومله روزنامه‌گر دیجل و فراتنه. دوزگریه بریارا نپن دایه سر دوسیه او دوکیمانتن که عبوقات خوازن جی ندایه به هجتا که اپراسیون دادومه. هر و هاجبو هر 21 کسان بریارا چار روزان آ نظارت دایه که پشت چار روزان دوزگرد کاره دما روزن دست سرکنه چند روزن دنجی دریج بکه او پاشه جیوان سوقی عدلیه بکه جبو افاده یان. دنه 21 روزنامه گرن که دو روزن دست سرکرینه گرننده جی نفسی صافیه آلاگاش هفترو که کومله روزنامه گرن دیجله و فرات سردارالتان ادیتورن آژانس مزوپوتامیای عزیز اروچ ادیتورا جی نفسی گلچن کوچوک ادیتور روزنامه هفتانه کردی خوابونه محمد علی ارتش و زین العابدین بلوط هنه پرانی وان خبات خواب کردی و ترکی چیتکن اونو چه و برنامه وان لسر مال پریوان اجانسان تین بلاو کرن و تلویزیون انجی روزنامه که اندام وان اجانسان جید کرن وانو چه و برنامه بلاو بکن دیگرین انده اولهی دیار بکره پشتی دست سرکن روزنامه گرن داخلین یک نوتیزکی بلاو کر خاطر آگهاندن اپراسیون جو آلی تیمین تکوشین از دجی تروری حتیه کرن. دداخلینی ده هاته گوتون لعامده اجانس پروڈکسیون این بناوی پل پیا آری که برنامه این تلزیون آچید کن هروسا لسر جی نوسی اپراسیون اکا برفره کرنه و 19 خباتکار انبان سازیان دست سر کرنه. گرننده اولهی دیار بکره دداخلینی خود گوتی او سازی نابوری جبو ستیرک و میدیا تیویی برنامه این آمده کن و هر دو تلویزیون جیل بلچکای وشانه دکن. گرننده اولهی افاده کریه که لسر 102 برنامه این وان هر دو تلویزیونان 82 ساعت دیمنان لیکولین کرنه. او گیش نوی انجامه که همی کسیم بنچاب کری برای وان برنامه این پروپاگاندای ریخصنه تروری دکن. ایدای نجبو دست سر کرنا روزنامه وانان جی و هاد دومه هیلا ریبر ریخصنه تروری برنامه این چید کن. برای وان برنامه این هول دیدن که ریخصنه تروری روابط نشاندان اپراسیون سر ریخصنه تروری دین کرن وکی کل سر گری کرد هاتن گرن تنشاندان او اشتاسیون دکن. دبن ناوبنج بو فرمانن ریوه برن ریخصنه تروری لناو گل بلاوه به. و دم افروکن شر جبالا فرگه هدیار بکره جی جبو اپراسیون اسمانی راده به وکه نوچه این لزگین سر مالترین خواه نوچه چیدکن و ریخصنه تروری به اپراسیونان اگاهتار دکن. اوانا همی ادعاین دست سر کرنه 21 روزنامه وانانه. کومله روزنامه گرن دیجله و فرات پلاتفورم روزنامه گرن جن مزوپوتامیای لعامده داخوین یکدان و اپراسیون شرمزار کرن. داخوینی دا هفتروکا کومله روزنامه گرن دیجله و فرات دیجله مفتی اغلی آخوی. هجای برخصنه که دیجله مفتی اغلی حفته باری به هجه تا کاچما پره لروزنامه گرن گردی را شاندیه گردیگه هی حتبو دسته سر کرن و به نظارت دما جبو آزاد کناوی هفتروکی کومله سردار آلتان دگل روزنامه گرن داخویانی دابو. لروز یک پشتی که او حات بردن ایجا هفتروکی کومله سردار آلتان دگل 20 روزنامه وانان حات دسته سر کرن. افجار دیجل مفتی اغلی جبو هفالین خواه داخویانی دا او گود همی هفالو هوگرن و روزنامه گرن کار روزنامه گری ادگن. او جنوچه این خواه مسئولن نج پولدکاین و شانه تلویزیون این گنوچه آنجی بنامهان دیده بلابده بن.
İktidar ilintili medyanın servis ettiği suçlamalardan anlıyoruz ki basın komitesi yapılanması adı altında yeni bir baskı ve sindirme
ve aynı zamanda medyaya nezif hükümeti ve operasyonu duhaze jirojname giren ve hısnek derhe u hevalevan veka endami komiteye rekrakhandine ya pekeki keceki nişan bedin. Müftü oğlu god defal bereydi operasyonun keceki de fermana dozgerin رخص نفتوی اپراسیون بوی رنگی پیک هاتن و ای روژی به همان شوهی همان تشت روده ده. روژنامه گره کرد ادعا کرد حکومت در سلات از ترکی همی مدیه گریه بین کنترول اخوه و بوان اپراسیونان جی همی آلیان دخواسته بدنگ بکه.
کرد halkı ve kurumlarına baskı kurarak bertaraf etmek istediğini hatırlatmak ve kamuoyuna bu konuda bilgilendirmeyi... Düzlemesi
oldu desnişan kır ki Türkiye ve amadet genç bu operasyon ekal ser Bakuri Suriye. Her vaha operasyon al Bakuri Irak eşit dome. Ve got raya geçti bir raya van ajansan jvan operasyonan usucen artışa Türkiye'yi agahtardı bun. Müftü oğlu got evveka rojname ger her demine dici şerin. Lüsere hakikati rastiye karekhoa diken u bu van operasyonan ji kes nikare çavê rojnamegerên Kürd bitirsîne. Roza Metîna, berdevka rojnamegerên jinên Mezopotamyayê ji got bifan operasyonan tê xwestin rojnamegeriyê weka karek nemeşru bidin nîşandan û got rojnamegerî nesûce.
Sistema yekperest a ku îro êrişî rojnamegeran dike, a ku îro êrişî kesên ku ragihandina rastiyê diparêzin dikin, bira behsa demokrasiyê jî neke, bira behsa azadiyê jî neke. Em dibêjin rojnamegerî nesûce. Rojnamegerî ragihandina rastiya heqîqetê ye.
Bi îfadekir, li welatek ger rojnameger rewşenbîr digirtîgehan dabin, li vî welatî azadî jî nîne. Nûnerê Tirkiyeyê rojnamegerên Sînor Nenas Erol Önderoglu ji bo denga Amerîkayê peyamek nivîskî hinard û got hiceta propagandaya terorê hejmarek zêde ya desteserkirina rojnamegeran ew matmayî hîştine û divê delîl û palpiştên li gorî pîvanên hequqê bi lez û beş eşkere bibin. Wî got em fikarin ku ji bo armancên hilbijartinê bêyî palpiştên şênber bi rojê mehan mirov naqdur bibin. Ragihandina Konfederasyona Karkerên Şoreşger diskê jî bi daxuyaniyek operasyona ser rojnamegerên Kurd şermezar kir. Disk dibêje êdî bese destê xwe li ser rojnamegerên Kurd bikişînin û dawî li ser desteserkirina, girtina, lêpirsîna û dozan bînin. Disk dibêje ku ew şahidin ku hemî rojnamegerên û rojnamegerî jî nesûce. Jê gotine ku ji milê hikûmetê li ser vê operasyonê heta niha tu daxuyaniyek nehatiye dayîn. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.